Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Začalo to nenápadně. Černoši v Americe nejsou černoši, ale Afroameričané. Indiáni také nejsou indiáni, ale jsou to rodilí Američané. Na počátku se tyto snahy jevily jen jako pouhá slušnost, snaha neuvádět a priori někoho do rozpaku. Ukázalo se však, že takto začala své vítězné tažení ve Spojených státech ideologie, která postupně pronikla i do Evropy. A dnes se s ní důvěrně setkáváme den co den. Její zastánci se usilovně snaží proměnit všechny západní jazyky podle požadavků své módní ideologie a ve společnosti prosazují své ideologické teze, které však neprezentují jako názor, ale po vzoru totalitních ideologií je vnucují jako hotové, konečné pravdy. Kdo se domníváte, že řeč je o ideologii politické korektnosti, hádáte správně. Milí posluchači, dnes si budeme povídat o politické korektnosti. Je to první rozhovor věnovaný čistě tomuto tématu, ale něco mi říká, že rozhodně nebude posledním. Vítám ve studiu kolegu publicistu Andreje Duhana. Andrej, buďte vítán.
Dobrý den.
Andrej, otázka obecná na úvod. Odkud ta politická korektnost přišla? Já jsem na úvod říkala, že ze Spojených států, protože jsem to takto vyčetla, ale je tomu skutečně tak?
No, ty ideové kořeny politické korektnosti, dá se říct, že to je ze Spojených států, ale v podstatě ta druhá noha je v Evropě stejně jako ve Spojených státech. V podstatě začala se rodit v prostředí neomarxistů, postmoderních intelektuálů, kteří už vlastně v první půli 20. století začali řešit, proč ten proletariát, tak jak to Marx naplánoval, nezvrhnul tu buržoazii. Proč ta revoluce v těch západních industriálních zemích neproběhla. A oni vlastně při tom, jak to zkoumali, tak zjistili, že ta hegemonie buržoazní není jenom dána těmi výrobními prostředky, ale je to vlastně tou kulturou. Jo, Antonio Gramsci to nazývá totální hegemonii. Takže vlastně ten proletariát je v sevření té buržoazie mnohem víc, než si Marx myslel. A při tomhle procesu oni vlastně zaměnili tu Marxovu tezi o té základně ekonomické a nadstavbě, která je kulturní, vlastně to obrátili a tu nejdůležitější složku identifikovali jako kulturu. A napříště ta revoluce nemá být vedena násilně proletariátem, který prostě udělá revoluci, ale má to být kulturní revoluce. To znamená ovládnutí intelektuální infrastruktury západu. To je prostě kultura, vzdělávání. Nazvali to dlouhý pochod institucemi. Jo? Takže oni vlastně vzali tu kulturu jako tu nejdůležitější, ale spolu s Marxem dál, jak si tvrdili, že ta kultura je libovolně měnitelná. Takže všechno, co jak si vnímáme jako přirozené, je měnitelné. A k tomuhle se přidala ještě dva postmoderní teze, to byly zejména francouzští intelektuálové jako Foucault nebo Derrida, kteří vlastně celou společnost vnímají jako ve vztahu moci a útlaku. Jo, každý vztah se dá rozebrat jako, že tam je někdo, kdo utlačuje, respektive kdo má moc a někdo, kdo je diskriminován nebo je utlačován. A vlastně, co bylo, nebo co je pilíř západní civilizace, nějaký ideál objektivní pravdy, tak on řekl, že nic takového není. Že vlastně tu pravdu určuje ten, kdo má moc.
Andrej, já vím, že vy se těm teoriím a kořenům politické korektnosti věnujete, proto jsme si vás také pozvali, ale přeci jen na začátku většina z nás vnímá jakési pusté slovíčkaření o tom, že není dobré říkat to či ono, jak jsem tady uváděla, není dobré říkat, já nevím, cikáni, ale říkat Rómové a podobně. A skutečně to není tak nevinné, neškodné slovíčkaření, ale je tady prostě podhoubí politické?
Takhle vlastně tady tyhle ty ideje, které jsem zmiňoval, nebo ty teze, přebrala vlastně nová levice, která se v 60. 70. letech jako ustavila a tady to slovíčkaření, to je vlastně jenom první krok. Ta ústřední teze je, že vždycky ve společnosti jsou nějaké menšiny. A ty menšiny jsou diskriminovány nebo stigmatizovány většinou. A
ta, z toho se vychází. Z toho vychází ta nová levice, myslím.
Z toho vychází nová levice. Ten útlak je v zásadě strukturální. Tam není potřeba dohledávat, že tady ta osoba nebo tady ta skupina utlačuje tuhle. Prostě ta společnost funguje tak, že vlastně ty menšiny utlačuje. A politická korektnost, která samozřejmě začíná tady u těchhle jakoby slovíček, působí to neškodně, vlastně říká, že je možno užít jazyk a vyjadřování k tomu, aby ta stigmatizace z těch menšin byla sejmuta. Aby se neříkali věci, které by oni mohli vnímat urážlivě, a dál vlastně by to posilovalo ten jejich marginalizovaný charakter. A tady to slovíčkaření Černoch, Afroameričan a tak dále, to je jenom první krok, protože tam vlastně vzniká dvojí metr. Jinak se posuzuje, řekněme, většina a jinak se posuzuje menšina. Většina se obvykle v doktríně politické korektnosti může paušalizovat nebo paušalizuje zásadně negativně, ta menšina pozitivně a vždycky jako oběť útlaku. Takže od nějakého slovíčkaření jsme se dostali k tomu, že negativní zkušenosti spojené s nějakou tou menšinou je lepší neříkat. V Evropě to je, že jo, typicky třeba islám nebo muslimové. Všechny ty problémy spojené s tou komunitou je lepší jako buď teda ignorovat, anebo když se nedá ignorovat, tak vlastně vždycky konstruovat nějakou vinu té většiny. Proto třeba když jsou, já nevím, muslimská radikalizace nebo terorismus, tak oblíbené vysvětlení jsou nějaké socioekonomické důvody. Jakože teda tady ti hoši, kteří se radikalizovali někde prostě v nějaké mešitě, neměli přístup ke vzdělání, neměli dostatek financí a proto se zradikalizovali. Zásadně se vždycky ignoruje vlastně, pokud se bavíme o islámu, možnost radikalizace vlastně z podstaty toho islámu jako takového. A takhle se dá mluvit o jakékoliv menšině, respektive ne jakékoliv, ale těch vybraných.
Těch vybraných, to je také téma k hovoru, ale mě zaujalo, vy jste řekl, to slovíčkaření je první krok. Co bude následovat? Jaký bude druhý, třetí a další?
To už jsem zmiňoval, že vlastně vy můžete tu menšinu nazvat jinak. Vy můžete třeba ty problémy nazvat jinak, ale zůstávají. Jo? Takže ten další krok je ty problémy buď to nerozebírat, potlačovat, anebo hledat vysvětlení v něčem jiném. To už si myslím, že je realita. A pak samozřejmě to jsme na úrovni, řekněme, nějakého společenského tlaku, ale ten další krok je potom nějaký, dejme tomu, legislativní zakotvení, to známe už taky, nějaká legislativa proti hate speech.
Vy už jste tady o tom hovořil, že politická korektnost vychází ze dvou tezí nové levice. Západní křesťanská a buržoázní civilizace je strukturálně špatná a utlačovatelská. To je prý, já nevím, ale je to prý jedna z tezí zastánců politické korektnosti. Myslíte si, že to tak skutečně je a že ten dojem, že ta západní křesťanská buržoázní civilizace je špatná a utlačovatelská, má právě kořeny v tom, o čem jste hovořil na začátku?
Určitě. Já bych teda jenom řekl takhle. Ne všichni dnešní zastánci politické korektnosti si tohle nutně myslí. Tohle jsou východiska vlastně té nové levice.
Těch tvůrců?
Těch tvůrců, tady toho, těch intelektuálů, neomarxismu, postmoderny. To jsou jejich východiska. Tam u nich je zřejmá jaksi minimálně odpor nebo přímo nenávist vlastně tady jakoby k tomu, jak se západní civilizace ustavila. Nové levici se podařilo to přenést do mainstreamu. Samozřejmě to není takhle extrémně ložený, ale v podstatě ta teze o nějaké západní vině, západ má odpovědnost vůči zbytku světu, protože se nechoval dobře a tak dále, utlačoval menšin, ta je poměrně jako internalizovaná, řekněme, v mainstreamu. Praktický příklad je, teď byla migrační krize, že my máme nějakou jako morální povinnost, opravdu jako vlastně zásadně neomezenou, pomáhat tomu světu. To je v podstatě konkrétní důsledek, byť si nemyslím, že když, já nevím, představitelé Evropské komise tohle pronesou, že by to byli přímo neomarxisté, nebo přímo takhle, jakoby, že by ta jejich nenávist vůči západní civilizaci byla nějaká takhle v tom stylu těch intelektuálů. Ale podařilo se vlastně ten pocit přenést do toho mainstreamu. To se stalo.
Což by mě také zajímalo, jak je možné, že vlastně vy říkáte, že na začátku stojí jistá nová levice, ta má jakési dvě teze, já jsem tady zmínila tu jednu, ta druhá je, že pravda, fakta a objektivita neexistují, to by měla být jaksi ta druhá teze nové levice.
Ano, to je to postmoderní vnímání, respektive odmítání objektivity.
No. A relativizace vlastně naprosto všeho. Tak. Dobře, takže tady máme nějaké ideologické gro, ale čím to je, že se nám to tak chytlo napříč nejenom světadílem, ale napříč všemi politickými spektry, protože ten háv té politické korektnosti dopadl i na konzervativní politiky, i na stoupence takzvaných pravicových stran a podobně. Jak to, že se nám to tak jako ujalo?
No, to je otázka, na kterou teda přímo odpověď určitě neznám. Tady můžu jenom spekulovat. Jak jsem zmiňoval, ten dlouhý pochod institucemi, to byl ten plán, jak vlastně ovládnout tu intelektuální infrastrukturu západu. A dá se říct, že ta akademická sféra v těch humanitních oborech minimálně víceméně přijala ty závěry nové levice. Všechny ty kritické studia, jako postkoloniální studia, gender studies, black studies, to jsou všechno, vždycky se vezme nějaká menšina a vlastně se zkoumá západ proti té menšině. Tady ty kritická studia ovládly ty západní katedry, třeba Roger Scruton, britský filozof, konzervativní, říká, že vlastně tady to vyšší vzdělávání přestalo předávat ty hodnoty západní civilizace těm studentům a naopak se zaměřilo na dekonstrukci, na popření západu a západních hodnot. To pak ten důsledek politické korektnosti je, že to takovej nejzjevnější je prostě popírání svobody slova nebo omezování svobody slova. No a to je já teda z mýho pohledu vlastně důsledek toho vzdělávacího procesu.
To jste se teď dotkl věci, jestli vás mohu přerušit, protože mě by zajímalo, když se o tom bavíme, jistá nová levice, tak kdo to v tuto chvíli je? Jsou to současné levicové strany, anebo naopak jsou to třeba mladí lidé, kteří nejsou nikde organizovaní? A pak se tedy nabízí vlastně ale otázka, pokud jsou to třeba ti mladí, nebo jsou to lidé, zkrátka lidé, kteří nejsou nikde politicky aktivní, tak kde se bere ta politická síla, která vlastně ty myšlenky té takzvané nové levice, tedy, jak říkáte vy, zvedá a uplatňuje v praxi, v našem slovníku, v našem politickém a kulturním životě?
Pokud ten vzdělávací systém produkuje lidi, kteří jsou v tom víceméně nějakým způsobem vychovaní, ty jejich profesoři zastávají tyhle názory, tak ten názor proniká do té společnosti jaksi přirozeně. Jak jsem říkal, ne každý, kdo zastává, dejme tomu, nějaký východiska politické korektnosti, je samozřejmě neomarxista, to v žádném případě. Tam jde o to, že se podařilo ty teze politické korektnosti v podstatě rozšířit do té společnosti, že se staly mainstreamem. Prostě to prorostlo do té společnosti.
A vy vidíte jako takzvanou líheň těchto myšlenek, této ideologie právě na vysokých školách?
No určitě jedna ze zásadních líhní to je. A nevidím to jenom já, je to poměrně sdílený postoj konzervativních komentátorů nebo filozofů. Není to jenom ten Scruton, jak jsem zmiňoval, ve Francii je to Finkielkraut, Jonathan Haidt, nebo Jordan Peterson, to je teďkon taková hvězda boje proti politické korektnosti, tak ty všichni na to upozorňují. A k tomu jsou i pomocná statistika, je i jak vlastně ty konzervativně uvažující lidé jako vyklízejí pozice z té akademie, a to se teda bavíme hlavně o Americe v tomhle případě. Právě ten Jonathan Haidt uvádí, že ještě někdy na začátku 90. let ten poměr jakoby těch, kteří volí demokraty proti republikánům, což je pomocné kritérium levice, pravice, tak je třeba 1:10 a teď je 1:10. že vlastně ty západní univerzity se stávají velmi uzavřeným prostředím, respektive zejména teda ty americké. A pak samozřejmě na to naskakují všechny ty excesy, co asi se každému doneslo jako microaggression, safe space, no platforming, to znamená přerušování, nebo teda snaha překazit přednášky konzervativních přednášejících. A to je, jako bych řekl, poměrně realita na těch západních univerzitách. Na to naskakuje třeba častá kritika těch osnov, a to i na těch nejprestižnějších univerzitách. Teď je, nedávno jsem zrovna četl článek National Review, kde popisoval petici na Yale, aby se změnilo kurikulum, bylo více otevřené people of color, prostě aby se vyškrtli bílí autoři a nahradili se nějakými etnickými. Shakespeare je často předmětem kritiky, že zabírá příliš mnoho místa v tom vyučování.
Pokud vím, tak z filozofu Immanuel Kant.
Ano, to se dostalo i k nám. Vlastně příliš bílé kurikulum, to je častá kritika.
Když teď tedy hovoříte o v podstatě takových v uvozovkách i bez uvozovek obětech té politické korektnosti, zmínil jste Shakespearea, Kanta. Dočetla jsem se, že italští aktivisté prý prohlásili vlastně jedno z největších a nejúžasnějších děl celé západní literatury, Danteho Božskou komedii, za homofobní a islamofobní a požadují její stažení ze školních osnov. Je to pravda, nebo je to další nějaká matoucí informace?
To, pokud můžu soudit, tak je to pravda. Je to teda zpráva starší, ale ten požadavek jako vznesen byl. Samozřejmě tohle asi jako zapadne. To se nestane. Ale
je to trend.
Je to trend.
Vystihuje to trend.
Je to trend. Hmm. A je to trend neustálého vlastně nabourávání toho, co Západ ještě donedávna považoval za přirozené, za samozřejmost. Jo? Dante, Shakespeare, Kant. Ale teď vlastně jsou síly, a to neznamená, že jsou jako v převaze, ale mají prostor a jsou slyšet, které vlastně všechno tohle to říkají, ne, to se dá nahradit. To není nic, co by jako Západu bylo přirozené. A tady zase jako je vidět odraz toho relativizování toho, co je pravda, nebo co je správně, co není špatně. Jo? Prostě to tvrzení je, že my můžeme všechny tyhle ty autory vzít a nahradit je jinými.
Mě tady v tomto smyslu zaujalo to, co řekl ekonom Tomáš Savel, který řekl, jestliže jste věřili, že stejná pravidla mají platit pro každého, tak před 60 lety byste byl pokládán za radikála, před 30 lety za liberála a dnes za rasistu. To je, mimochodem ještě doplním, že je to podstami ověnčený americký ekonom, sociální teoretik a afroameričan. Řekněte mi, proč vlastně je tak nepřijatelné pro zastánce ideologie politické korektnosti představa, že stejná pravidla mají platit pro každého?
No, to právě souvisí s tím cílem, a to je sociální spravedlnost. Tam vlastně ten cíl je daleko dál, než když si levice snělo nějaké materiální rovnosti. Tam to je prostě rovnost všech výsledků, příležitostí. A ten pohled té politické korektnosti, když takhle řekneme, vlastně ten rovný přístup může vlastně petrifikovat ty nerovnosti. Pokud ta zásada západního pojetí spravedlnosti bylo každému, co jeho jest, tak to prostě se srovnával stav před tím narušením. Ale to je z hlediska sociální spravedlnosti nedostatečný cíl, protože my tady máme nějaké marginalizované skupiny a když na ně uplatníme tuhletu zásadu, tak my je vlastně udržujeme v tom marginalizovaném stavu, dejme tomu. Takže je potřeba ten stav změnit. Proto,
to znamená neměřit stejným metrem.
Neměřit stejným metrem.
Znamená to vlastně, tak, když bych to řekla lidově, nadržovat někomu, protože ho sám, jak si označím, za ochrany hodného natolik, že nemůže být vystaven stejným zkouškám jako ostatní.
Přesně tak. Mm. A to jsou z Ameriky afirmativní akce, to už je taky realita. Jsou to třeba kvóty. V podstatě ten rovný přístup se nahrazuje přístupem jako zacházení jako s rovným. To znamená, já mám tady uchazeče Petra A uchazečku Janu, která, ale já nevím, třeba je černoška.
A žena.
Žena a já nevím, dejme tomu prostě z nějakých slabších sociálních poměrů, tak rovný přístup znamená, že já prostě poměřím jejich schopnosti a vyberu toho lepšího. A zacházení jako s rovným, tak já vlastně musím zohlednit, že ta Jana to měla asi těžší. A tady už vlastně je ta ideologie politické korektnosti, protože předpokládá, že teda Jana jako, že je teda žena, což teda není numericky menšina, ale je to zařazeno v té ideologii jako menšina, byla nějakým způsobem znevýhodněna jako žena, jako černoška, jako ze slabších sociálních poměrů. A nakonec já vlastně, když se to dám všechno dohromady, tak já můžu vybrat Janu, byť teda ta její kvalifikace je, dejme tomu, slabší nebo horší než ta Vedrova, a vybrat jí. Protože já vlastně zhojuji nějakou historickou nespravedlnost. Já ty menšiny...
Buď skutečnou, nebo někdy i domnělou.
Domnělou, no jistě. Hmm. Jo, nikdo nepopírá a vlastně to si myslím, jak jste se ptala na to, proč ta politická korektnost tak zakořenila tady jako nerovnosti a diskriminace jako v západní společnosti, jako v každé společnosti samozřejmě je. A na tom ta politická korektnost parazituje, protože ona to prostě vezme a tvrdí, že to tak prostě je unblock pro všechny.
Mě na tom ještě zaráží jedna věc a teď se budu ptát asi jako starý naiva, ale když jste říkal a je to takový úzus, že jaksi líheň nové levice je především na vysokých školách, na západních vysokých školách, tak jestliže podle jedné teze nové levice pravda, fakta a objektivita neexistují, jak jsme se o tom bavili, a tak jak je možné, že oni hlásají ty své pravdy, ty své postoje jako absolutní fakta. Pravda vlastně není už nikde jinde na světě, protože my jsme její vlastníci.
To je vlastně ten paradox relativismu. Vlastně pravda se nahradí konsenzem a od toho je krůček k tomu, že teda se začne rozlišovat ten správný konsenzus a ten špatný konsenzus. Vlastně ve svých koncích je to velmi doktrinální záležitost. Stává se absolutním. Všechno lze relativizovat a vlastně potom vedle toho snaha o nějakou objektivitu nebo přesvědčení, že existují objektivní pravda, tak vlastně do toho to nezapadá. Protože ta výchozí teze relativismu je, že žádná pravda není. On relativismus vytváří dojem, že vlastně si všichni přijdeme na své, ale nepřijdeme.
Abychom ještě lépe porozuměli tomu podhoubí, ze kterého vychází tato ideologie a vlastně čím se živí, tak když se podívám na západní národy, na západní civilizaci, tak ta se vyvíjela tisíce let a mnohdy byla také mistry slepých uliček a vývojových větví, ale z toho se vykrystalizovaly jisté hodnoty. Hodnoty, které jsme považovali za, řekněme, vysoké hodnoty a se kterými vlastně lidé, národy, civilizace souznily. Ale v dnešní době jsme se k ním vlastně obrátili zády. A mě by zajímalo, jaké hodnoty tedy vyznávají hlasatelé ideologie politické korektnosti.
No tak... Tam by se asi dalo říct, že je to nějaký, řekněme, levicově liberální nebo levicově progresivistický pohled. Určitě bych tam zařadil multikulturalismus, genderovou ideologii, vlastně to pojetí sociální spravedlnosti, antidiskriminace, dá se říct i soudobý feminismus. A vlastně ten relativismus, který je zaměřený jako proti těm stěžením hodnotám západní civilizace.
To znamená jakási relativizace těch stávajících hodnot.
Přesně tak. Typově je to ta svoboda slova, svoboda myšlení, která vlastně je tímhletím omezovaná. Je to i to pojetí spravedlnosti. To má zásadní důsledky nahrazení toho rovného přístupu tady tím zhojovacím přístupem. S tím jde i pojetí práva. Je těch důsledků je řada a samozřejmě my to žijeme, takže to nevypadá tak jako když to třeba se jednou bude studovat jako historie, ale ta proměna se děje. Když teda ještě bych zmínil ten multikulturalismus, to je taky úplně vlastně zase nabourávání toho, co ta západní civilizace považovala za samozřejmé. Že teda nějaká dominantní kultura, která určuje pravidla, která přináší ten hodnotový žebříček, to tomu to zcela nabourává. Prostě tvrdí, že můžou žít kultury vedle sebe pospojované jenom vzájemným respektem. A to taky vidíme, že nefunguje, ale je to stále jaksi ta nosná teze.
Andrej, já vám moc děkuji za to, že nad věcmi, které píšete, přemýšlíte, a také děkuji za to, že jste připraven o nich takto otevřeně mluvit. Díky.
Taky děkuji. Mějte se.
Milí posluchači, druhý díl rozhovoru s Andrejem Duhanem odvysíláme zde na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti přesně za týden, tedy v úterý 4. září. Budeme opět pokračovat v diskusi o politické korektnosti, která se tváří sice jako obyčejná slušnost, ale ve skutečnosti to je jen další ideologie s výrazně totalitními rysy.
Pokud třeba předseda Evropské komise Juncker řekne, že hranice jsou ten nejhorší výmysl, to je extrémní stanovisko. A přesto je v tom mainstreamu rozhodně mám lepší postavení, než když někdo odmítá imigraci. Další taková politicky korektní pravda je, že muži a ženy jsou stejní. Jo? A na to se roubuje, že ta rodová identita nebo pohlaví je zcela oddělitelné od toho biologického pohlaví.
Jo? Že tradiční rodina je přežitek.
Tradiční rodina je přežitek, přesně tak.
Milí přátelé, pokračování příště. Budeme rádi, když nám své názory i nápady napíšete na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Právě tam najdete také všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.